Qalampirdan gapiramiz. Odam savdosi qurboni bo'lgan qancha fuqaro O'zbekistonga qaytarilgani ochiqlandi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, chet elda qiyin vaziyatlarda qolgan, masalan, odam savdosi qurboni bo'lgan yoki ishsiz, boquvchisiz qolgan va boshqa murakkab holatga tushib qolgan 523 nafar fuqaro vatanga qaytarilgan. Shundan 113 nafari vaqtincha saqlash muassasalaridan olib chiqilgan. Pasporti ish beruvchilar tomonidan noqonuniy tarzda olib qo'yilgan 133 nafar O'zbekiston fuqarosi esa shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar qaytarib olib berilgan. Yanvar-iyun oylarida jismoniy va yuridik shaxslardan umumiy hisobda 60528 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ulardan 18259 tasi vazirlik, konsullik, huquqiy departamentga, 42269 tasi esa chet eldagi vakolatxonalarga kelgan. Barcha murojaatlar ko'rib chiqilib, ular bo'yicha o'z vaqtida tegishli konsullik huquqiy yordam ko'rsatildi, deyiladi xabarda. O'tgan 6 oy mobaynida 60744 nafar chet el fuqarosi O'zbekistonga kirish vizalari berilgani bo'lsa, shundan 32477 tasi elektron tarzda rasmiylashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.